მა ჩვენ ვაგრძელებთ დილის საუბრებს დღეს გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი და დილის საუბრების პირველ ნაწილში ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ კლავაც უბრუნდებით კონსტიტუციური ცვლილებების საკითხს და ვილაპარაკებთ ამ ცვლილებების შესახებ და ასევე თანდემ პროცესებზე ლაშა ტუღუშია დღეს ჩვენი სტუმარი გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი დილამ შვიდოვის ბატონო ლაშა ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა გითხოთ ამ ეტაპზე უკვე გუშინ შედგა შეხვედრა უკვე პრეზიდენტსა და უმრავლესობის წარმომადგენლებს შორის კონსენსუსს ახსენებდა შეხვედრის ორივე მონაწილე მხარე ვისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ახლა კონსენსუსს და საერთოდ რა გამოსავალს ხედავთ თუ კი ხედავთ ასეთ ამ ეტაპზე
ეცეთ რა არის ძალიან კარგი სიტყვა კონსენსუსი სამწუხაროა რომ ეს ასე აქტუალური ბოლოს გახდა როდესაც უკვე ფაქტობრივად დასრულდა პროცესი როგორც ჩანს კონსენსუსი სხვადასხვანაირად ესმის პოლიტიკოსებს როგორც ესმის ისე რომ კონსენსუსი არის ის მე რო ვიტყვი და ჩემს გარშემო გაერთიანდება ყველა
ზოგს თავის თავთან აზოჭებს კონსენსუსს შეთანხმებას ასეთიც არის
აი ეს არის და ნუ სამწუხაროა რომ ჩვენ რეალურად ის რაც რასაც გულისხმობს კონსენსუსი ამ პროცესთან მიმართებით კონსტიტუციის პროცესთან მიმართებით ვერ მივახციეთ აქ რა არის ვის რამდენი მადა ქონდა ვისი ვისი ასე ვთქვათ ბრალია ეს შორს აგვიყვანს მაგრამ ფაქტია რომ ჩვენ ვერ მივახციეთ რაც იყო თავარი საყვედური ჩვენი მისამართით ვენეციის კომისიის რომელიც მეორე ფარის ყველაზე ავტორიტეტული დაწესებულება კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ყველაზე ავტორიტეტული ევროპული დაწესებულება ყველა არ ამბობენ ისე ამას იმიტომ პოლიტიკა უნდა იყოს კონსენსუსი და მითუმეტეს კონსტიტუცია უნდა იყოს კონსენსუსით მიღებული სხვანაირად პროცესები ვერ იმართება კარგად ეს ძალიან სერიოზული საკითხია.
ბუნებრივია განსაკუთრებით როცა ესახება კონსტიტუციას, თუმცა მე ისევ რეალობას მინდა დაუბრუნდეთ. ახლა ლაპარაკია იმაზე. შეთანხმების მიღწევა იმაზე, რომ პრეზიდენტმა როგორ გააფორმოს თავისი ვეტო. რომ ამ ვეტოში, თქვათ, გაითვალისწინოს ის ორი ცვლილება, რომლის ინიციირებასაც უმრავლესობა ისედაც გეგმავს, ვითარება ხომ ასეთი უმრავლესობას აქვს თავისი, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილება, მას შეუძლია ამ გადაწყვეტილების შესრულება, აღსრულება და გაოფიციალურება და ბოლომდე მიყვანა. და ახლა პრეზიდენტს თავაზობს რომ დავუშვათ რაღაცა კონსენსუსის სახე ექნება თითქოს იმას რომ ვეტოში ის ჩადებს ცვლილებებს რომლებსაც უმრავლესობა ისედაც წამოაყენებს მოგვიანებით რომლებიც თავის მხრივ ვენეციის კომისიამ ამ ეტაპზე ამ ვითარებაში და ამ პირობებში მოიწონა შერბილებად წარმოიდგინა ასე ვთქვათ წარმოადჩინა ვითარებისა იმის შერბილებად რა უარყოფითი ეფექტიც აქვს პროპორციული სისტემის სრულად პროპორციულზე გადასვლის გადავადებას ამ კონტექსტში შეაფასა ასე ვთქვათ
დღეს რაც წერია მესამე კითხვით მიღებულ კონსტიტუციაში მაგალითად პროპორციულ სისტემასთან დაკავშირებით წერია რომ გადავდივართ 24 წელს, მაგრამ თვითონ პროპორციული სისტემაც არ არის კარგი, იმიტომ რომ იქ არის არა სწორი ну გადაჭარბებულად ასე თქვა გაგებული ჩალებში, რომ თქვა რომელიღაცა პარტიის მიმართ ჩანაწერი, რომელიც გნიშნავს, რას იცით, რომ ვინც მოიგებს თუ რაღაცა პროცენტს მიიღებს, მას მიაქვს ძალიან ბევრი ანუ იმის გარდა კიდე რაღაცები გადაუნაწილებელი ხმე პრაქტიკულად მე აქ ერთ პარტიას ხომ ეს არ ვარგოდა ამის თაობაზე ძალიან ბევრი იყო შეძლება მაგრამ საბოლოოდ ჩაიდო ეს ვერსია ეხლა რას თავაზობს ხელისუფლება
გარკვეული ლიმიტები
ხელისუფლება ასწორებს ამას
დიახ
ამას რომ კარგი ჩვენ ამაზე ვიტყვით უარს და ხელახლა აპირებს თავიდან დაიწყოს პროცესი ეს გრძელი პროცესი ოღონ აი რაღაც ორ მუხთან დაკავშირდება ერთ-ერთი იქნება პროპორციული სისტემა ისინი მიდიან დათმობაზე რომ არ იქნება ეს ბონუსური სისტემა მაგრამ არ იქნება 24 წელს ეხა ყველა დანარჩენი პარტია საზოგადოებრივი ორგანიზაცია მათ შორის საერთაშორისო წარმომადგენლები უნდა იყოს. კი, მაგრამ თუ კარგია ეს პროპორციული სისტემა, რატომ და გადადოთ ეს საკითხი 24 წლისთვის? ბარემ აგერ 20 წელს არის საპარლამენტო არჩევნები და ჩაატარეთ. წესიერი კარგი სისტემა. თქვენ ხო ამბობთ რომ კარგია? კი, კარგია უნებიან. მაშინ რატომ კარგავთ დროს? ეს გაუგებარია. ვერავერიგებს ამას. უბრალოდ ამობენ რომ ნუ აი ხა იქ შიგნით არ აქვთ შეთანხმება უმრავლესობაში, იმიტომ რომ მაჟორიტარები რომლებიც ცუდ მოდელს უჭერენ ხარ საქართველოსთვის, ჩვენთვის დაუძლევადი პრობლემაა. და ისინი დავითანხმეთ როგორც იქნა 24 წელზე, მაგრამ ვერ დავითანხმეთ 20 წელზე.
და იქნებ დაგვეთანხმებინა ოპოზიცია რომ არ გასულიყო კომისიიდან, ასეთი პასუხიც მოვისმინეთ ჩვენ.
ნუ ხა ეგ არის მარჩიელობა, შეიძლება დაეთანხმებინათ, შეიძლება არ დაეთანხმებინათ. რა თქმა უნდა, ის ნაწილი უმრავლესობის, რომელიც უფრო პროგრესულად უყურებდა ამ საკითხს, ალბათ დასუსტდა, როდესაც ოპოზიცია გავიდა კომისიიდან, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ უმრავლესობას უნდა მოვენახა საკუთარ თავში ძალა და პოზიტიური ნორმა უნდა მიეღო 20 წლისთვის და არა 24 წლისთვის და არ გონია, რომ ხა შანტაჟი ნაწილის დეპუტატების იმის გამო რომ ის ნაწილი იმ ნაწილის ნაწილი მაინდამის კარგად არ გამოიყურება და ეს ნუ ბევრი ამბავს ეს პატარა ფეოდალები რეგიონებში და ხა ფეოდალების და ესეთი დესტრუქციული დეპუტატების მძევალი არ უნდა გახდეს საქართველო. ეს არის ცუდი. ხა რამდენი კაცი არ ვიცი, 20 კაცია თუ 25 დეპუტატი, რომელმაც ფაქტობრივად ძევლად აიყვანა მთელი ქვეყანა და აი ეს არაჯანსაღი აჟიოტაჟი შეიქმნა. აი ამის გამო მე მგონი ეს სწორი არ არის. თუ უმრავლესობის უმრავლესობა სხვანაირად ფიქრობდა, მაშინ უნდა ელაპარაკა ოპოზიციასთან, რომელმაც კი დატოვა ეს კომისია რა არიან პარლამენტში და მოელაპარაკა და მათთან ერთად მიეღო გადაწყვეტილება. ეს არის დასავლური პრაქტიკა. ეხა ამერიკაში, გერმანიაში სხვაგან, ხა ხშირად მე თვითონ მარ ამის მოწმე მინახავს გახდით იქ რა პროგრამით, როდესაც ერთ საკითხზე ნაწილმა რესპუბლიკელების და ნაწილმა დემოკრატების მისცა თანხმობა, ნაწილმა რესპუბლიკელების და ნაწილმა დემოკრატების არ მისცა თანხმობა. ანუ ეს ესეთი ერის მოღალატეობა არ არის ხო? და ჩვენთან ესე აღიქმება, რომ თუ შენ ერთად აძლევ ხმას სხვა ოპოზიციურ პარტიასთან, ესე იგი უღალატე პრინციპებს და არ ხარ დასახრეტი და ეს ფონიც შესაძლებელია სხვა შეზე. აი ამ ფონმა, აი ამ უაზრო პოლიტიკურმა დისკურსმა, როდესაც მე ვარ გიდეალური და მე ჩემს თუ ჩემთან არ ახარ, ესე იგი ხარ მტერი, აი ამ ლოგიკამ მიგვიყვანა აქამდე, რომ მათ ჰქონდათ საკმარისი ხმა იმ უმრავლესობას, რომელიც იყო პოზიტიურად განწყობილი, რომ დროზე მიგვეყო ეს ნორმა, მაგრამ ვერ გაბედეს ეთქვათ ესეთი რამე, რომ ჩვენ ერთად მივიღებთ ოპოზიციასთან და ჩვენიანები, რომლებიც ცუდად იქცევიან, იმათ გავემიჯნებით ამ საკითხში, ვერ გაბედეს. ისინი არ გაემიჯნენ თავისიანებს ცუდ ამბავში. აი ეს არის უბედურება აი ამ პროცესის სხვა შეფერ.
ანუ ლაშა, რეალურად ასახეთ პროცესს თუ უბრალოდ უმრავლესობის ვერსიას მიყვებით ახლა?
არა, რომ ეს არის უმრავლესობა, არა, ხო, მე შემიძლია, არა, ეს არის ის, რასაც ამბობენ, თუმცა ხა ჩვენ შეგვიძლია თქვა, რომ თქვა ვიღაცა გვატყუებს და რეალურად ესეთი რამე არ ხდება და ეს გაითამაშა იმ ვითომ კარგმა უმრავლესობის უმრავლესობამ, რომ ძალა უფლება კიდე შეინარჩუნონ იმ მაჟორიტარების ხარჯზე. ეხა რაზეა საუბარი, ვინც არის ის
მსმენელებს
უთხრათ, რომ ჩვენი პარლამენტი ორ ნაწილისგან შედგება, ერთი არის პროპორციული წესით არჩეული ნაწილი და მეორე მაჟორიტარული წესით არჩეული ნაწილი, ხომ? და მაჟორიტარული წესით არჩეული ნაწილი საქართველოში ტრადიციულად ყოველთვის იყო ხელისუფლების, ის ვინც არის ხელისუფლებაში, იმათი მომხრე. შეიცვლება ეს ხელისუფლება, არ შეიცვლება მაჟორიტარული როგორც წესი თითქმის, რა ვიცი, ხა 100%-ს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ ძალიან ახლოს 100%-დან არის ხოლმე მომხრე უმრავლესობის. ამიტომაც ყველამ თქვა, რომ ისეთ ეს საქართველოში არამართლებს ეს სისტემა და მოდი გადავიდეთ უფრო სამართლიან სისტემაზე, რომელიც არის პროპორციული სისტემა. ეხლა რა თქმა უნდა, სოფლიოში ბევრია შერეული სისტემები, მთლიანად მაჟორიტარული სისტემები, უბრალოდ იქ სხვანაირად არის ეს მოდელი, საქართველოს პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ეს მოდელი ჩვენთან ცუდად მუშაობს. ამიტომაც ყველა შეთანხმდა, აბსოლუტურად ყველა, ნუ მაჟორიტარების გარდა, რომ პროპორციული სისტემას ყველა პარტია ამბობს ერთ და იგივეს, რომ კარგია საქართველოს პროპორციული სისტემა. ეს არის საკითხი. ამიტომ ეხა ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ ორი რამ. ერთი თქვათ, რომ გვატყუებენ და არაფერი მაჟორიტარებსაც თან მათ ძევლებათ არ უკან უბრალოდ ყოველას აწყობდა უმრავლესობას, უბრალოდ უმრავლესობის ყველა ნაწილს, კარგსაც და ცუცსაც აწყობს, რომ გაითამაშონ აი ეს ვითომ სცენა რაღაც შიდა დაპირისპირების, იმიტომ რომ შეინარჩუნონ ის 2020 წლისთვის, 2020 წელს
რომ არ დაიღო სტრატეგია.
ხო, არ დაიღო სტრატეგია.
შეინარჩუნების.
Ну, არის მეორე ვარო, მოდი რა დაუჯეროთ ამ უმრავლესობას, იმიტომ რომ ну, ხა არაგონია გვატყუებდნენ და მართლა ვერ დაძლიეს ეს პრობლემა. ანუ ისინი არიან სუსტები, მაგრამ არა ბოროტები. Ну, დაახლოებით ესეთი ფორმულა რო გამოვიყენოთ. არ ვიცი ხან მე.
მაგრამ ტექნიკურად როგორც ძანის მათ შეეძლოთ და იმავე ოპოზიციასთან მოლაპარაკებ ხა თქვენასაც ბრძანებს. თქვათ, ასე მოპოვება კონსტიტუციის ცვლილებების
შეხმებისა. ის უმრავლეს საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოიპოვებდნენ. ამაზე მიდიოდა ოპოზიცია.
სხვა პლუსსაც, სხვა ქულასაც შეძენდა, რა ვიცი, არ მგონია წამგებიანი. ყოფილიყო სმენელი ყოფხაზზე და ნოლაშა დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა კაცო ლაშადა.
გამარჯობა.
ველიში კალბატონინო, მე მადლიერი ვარ იმისა, რომ ეს საჩვენო კამპანია გაყავით ორნაწილად, იმიტომ რომ სრული ანომალია ერთი და იგივე სახება, რაც ეხება სოციალურ უსინდისობას ყველა კანდიდატის მხრიდან. ეს არის კატასტროფა, რაც ხდება, რომ მთელი კანდიდატები აღნიშნონ სახელმწიფოში არც მწვავე სოციალური უსინდისობა, რომელიც არც დემოკრატიულ ძალებში ჯდება და არც ქრისტიანულ მორალში აჭდება. ნუ ამისი მოსმენა მთელი საათი ეს არის ადამიანის დამება, თუ გინდა ეს უნდა ასრულოს. რაც შეეხება სტუმარს, მე მეტყვის ბატონ ლაშა, ოცნებამ ვალდებულობა თაიღო, რომ იმის გამო რომ ჩვენ 2016 წელს არ ვასრულებ, ვერ ვასრულებ ჩვენ დანაპირებს, რომ გავაუკოთ მაჟორიტარები 2016 წელს არჩევნებში მოსვლის თანავე, იო ვიქნებით უმრავლესობა მომენტალურად გავაუქმეთ ამ მაჟორიტარულ არჩევნებს. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ხელისუფლება ევანდელმა შეიყვანა მომაკვდავი ერების ლიდერების ქვეყანაში, ქვეყანათა შორის.
კითხვა რომ დასვათ, რომ
თუ ეს არ არის საკმარისი იმისა, რომ ამათი ვირუსმა ყობას არ გადავკვეთ ჩვენ და არ ვევაჭროთ 2028-ში იქნება თუ 2024-ში, თუ უნდა იყოს 2020-ში, როგორც
ეს ეს უკვე ჩაიწერა.
და ამ ხელისუფლების პასუხისგებლობის საკითხი დავსვათ, იმიტომ რომ ეს არის სრული ვაქხანალია. ერი ხდება მომავალ ქვეყნების ერების ლიდერებად გვაქცია ოცნება. სახელმწიფო ზღოლების ბიუჯეტის პრემიებია დანამატია ჩვენ კიდე რაღაცას ვეწილმანები და ვე
მადლობა ძალისთვის.
თუ აი იქნება 2020-ში ჩამოვიტანოთ, იმიტომ რომ უფრო კარგია. იციან რომ კარგია, მაგრამ არაკეთებენ. ამას რა ქვია? ამას ქვია სადიზმი. შეიძლება ბარბაროსობა, ნაცნობ შეცვალოთ. მეოცნებეთა სადიზმი და ამით იყოთ კმაყოფილი. აგურსენ.
მადლობა.
კონში ცხოვოთ.
დავიგეთ მგონი პოზიციაც და კითხვაც, როგორიც არის ის რიტორიკულია თუ პირდაპირ.
ო, ნუ მე უცველად მინდა ვთქვა, რომ ესმის ჩვენი მოქალაქის გულის ტკივილი, იმიტომ რომ ნუ ჯერთი ბევრი პრობლემები გვაქვს და მართლა გაუგებარია ბოდით ესე ვთქვათ ცენტრალური პოლიტიკური საკითხის გადაწევა. თუ სისტემაზე ვსაუბრობთ, ხა შეიძლება ცენტრალური საკითხი არის დასაქმება ქვეყანაში, როგორც მიაჩნია უმრავლესობას, ესეც გასაგები არ შეიძლება ამდენი ადამიანი შიმშილობდეს ქვეყანაში, ამდენი უმშევარი იყოს, ნუ უმშევრობა შიმშილთან ერთად ეს ღირსების შელახვაც არის და ხა სახში რო კაცია და ვერ შვილები ყავს და არ შეუძლია რა ვიცი, ხელობა ფული არ აქვს და შივრები არიან ბავშვები, ეს ამ ძიმეა ხო ადამიანებისთვის და ქალისთვისაც და კაცისთვისაც და რა ვიცი. გასაგები ეს ყველაფერი, უბრალოდ ჩვენ თუ შევხედავთ როგორც პოლიტიკურ სისტემას, მართლა გაუგებარია რა. ეხა მე ადამიანებს როგორც თქვენ, ჩვენ ყველა ერთად ვნახეთ ეს უბედურებები როგორი ცუდია ქვეყნისთვის და ძალიან რადიკალური სცენარი ჩემი აზრით გამოხვეტოთ და რაღაც ეგეთ სცენარები უფრო მეტ უბედურებას მოგვიტანს. ჩვენ მე ფიქრობ ჩვენ უნდა დემოკრატიული ფორმებით ვეცადოთ რა პროცესები გამართოთ ქვეყანაში და მოქალაქეს აქ ცენტრალური როლი. ჩვენ გონია რომ ვიღაცა იქ ერთი ადამიანი რომ წვერშია იმან გადაწყვიტოს სისტემები, მაგრამ თუ არის აქტიური მოქალაქე, ის აქტიურად მონაწილეობს ბევრ რამში. კონტროლშიც აი დღეს რაც ხდება ხო ეს არჩენო პროგრამებზე როცა საუბრობენ და 1000 უცნაურობები გვესმის რბილად რო თქვათ, ეს იმიტომ გვესმის რომ ჩვენ ვერ ვისწავლეთ განსხოვებით დემოკრატიულ ქვეყნების საზოგადოებებისაგან, ვერ ვისწავლეთ როგორ ვაიძულოთ პარტიები რომ მათ კონდეთ ადეკვატური პროგრამები, რომ მათი დანაპირები თუ არ შესრულდება ისინი ამაზე პასუხს აგებენ. აგებენ რა თქმა უნდა არ გულისხმობ რომ ჩამოგედებთ დოქზე, უბრალოდ აგებენ რომ მათ მეხსიერება აქვს უფრო სხვანაირი. იმათ ეს მოახერხეს, გამოიმუშავეს ეს სისტემები, შიგნიდან გამოიმუშავეს, იმათ ისინი მიხვდნენ რომ პოლიტიკა არ არის მარტო პარტიების საქმე, ეს ყველა საქმეა. ეს უნდა შევძლოთ, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ ბრაზდებით და მე ხანდახან 90-ში ერთხელ სიბრაზით რაღაცებს ვაკეთებს და ეს არის მუდმივი პროცესი, მუდმივი ჩართულობა საჭირო. ეს როგორ გაკეთდეს ხა რა თქმა უნდა მთელ მეცნიერებაა და უამრავი წიგნია დაწერილი თუ რატომ არის განსხვავებები ქვეყნებს შორის, სადაც განათლებული საზოგადოება რომელსაც იცის როგორ მართოს ზოგადად პროცესი. თუმცა ადამიანურად და ზოგადად რა თქმა უნდა თქვენი მესმის რატომ უნდა და მე სამკითხოს ამდე როცა ვიყავი კომისიის წევრი, აი ამ სახელმწიფო კომისიის წევრი, ჩვენ რა ადამიანმა საბოლოოდ მივეცი წინააღმდეგი სწორედ იმის გამო, იმიტომ კი არა რომ ყველაფერი სულ დაწერეს, სხვა შეეს იმ კონსტიტუციაში ბევრი კარგი რამეა ჩადებული, მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპული საკითხები, რომელიც სამწუხაროდ იმ კონსტიტუციაში, აი რომ სამი კითხვით მიდეს, არასწორეთ არის გაკეთებული და იმან გადაწონა და იმიტომ თქვით ჩვენ ასე ვთქვათ წინააღმდეგი, იმიტომ ვიყავით წინააღმდეგი. ეს არის ძალიან სერიოზული თემა, თუმცა ხაქვე ამობროთ ბევრი კარგი რაღაცაც არის და ეგ არის რომ არ ეყო სამწუხაროდ ჩემი აზრით ოცნებას ძალა რომ მარილი მოეყა რომ ბოლოს წერტილი დაესვა და მართლა რევოლუციურად კარგი ნაბიჯი გადაიღო, რისი პოტენციალიც არსებობს ამ ქვეყანაში, საზოგადოება უფრო სხვანაირია, გაზრდილია და აი ბოლოს რაღაცა სისუსტე გამოიჩინეს და გააფუჭეს მთელი ეს ასე ვთქვათ პალიტრა, ცუდად დასვეს საბოლოო წერტილი ჩემი აზრით.
კიდევ ყავს ერთი მსმენელი ბატონო, ლაშა დილო მშვიდობის, გისმენთ და იქნებ მოკლედ ბრძანოთ.
ძალიან მოკლედ, ალიო გამარჯობა, გისმენთ.
კი ბატონო, გვესმის.
ეხლა ბატონ თუ ღუშ მიმართავ, ბატონო თუ ღუშ, ეხლა რადიოში იჭდი, ამდენი ადამიანი გისმენდეს და ამდენ აბდაუბდას ლაპარაკობდე, რეებს ლაპარაკობდე.
თუ შეიძლება
მათქმეინი
არსებითაც თქვით, გისმენთ, დიახ.
ხო, კანონით შეიძლება იანოყოს შვეიცარიის მოქალაქემ, კონსტიტუციით ჰოლანდიის, ნორვეგიის მოქალაქემ, საქართველოს მოქალაქე ეხლა კონსტიტუციის იმედზე იყო, ეხლა რეებს ლაპარაკობ, თქვენ მითხარით ერთი ეს რო არის განგსტერი როა ივანიშვილი, კოლელი და ბანდიტი როა, რო მთელი რუსეთი რო გაჭყიტა და გაჟუჟა, ამით როიშოვა ეს ფული, არ იცით ბატონო ტუღუშ, ეხლა თქვენ ვინც წინ გადაიყვება რუსეთში ჟურნალისტი, ვინც მასზე კრიტიკული სტატია დაწერა, ყველა გაჭყიტა და ყველას მკვლელობა შეუკვეთა, ეს არ იცით ბატონო ჩემო, ეხლა ერთი
რას გვირჩევთ უკაცო, თქვენი გვარი არ ვიცი, მე ტუღუში ვარ, თქვენ რა გვარი ბრძანდებით?
ხო, კითხვა მაქვს თქვენთან ბატონო,
თქვენ რა გვარი ბრძანდებით უკაცო?
ერთი წუთი რა მნიშვნელობა აქვს?
არა, როგორ არ აქვს მნიშვნელობა, უსახელო უგვარო ადამიანი ხარ, ეს ხო გაქვთ გვარი, მითხარით ბატონო ჩემო, რა გვარი ბრძანდებით? ბატონო, რა გვარი ბრძანდებით? მე ვარ ტუღუში, კი ბატონო, თქვენ რა გვარი ბრძანდებით?
კონსტიტუციამ როგორ დაიცვა, კონსტიტუციამ რელიგიური ინტერესები დაან მაინტერესებს, თეონა ბერიძე გაიხსენეთ, მოჭრილი მინარეთი, ღორის თავი, როგორ დაიცვა კონსტიტუციამ?
გეთახმებით, რომ ეგ არის.
მადლობა ძალის, ძალიან გისმენთ ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა სხვა შორის. თქვენ ძალიან საინტერესო შეკითხვა და დასვით და გუცმელად ყოველგვარი ირონიის გარეშე მადლობას გიხდით, იმიტომ რომ ერთი არის სამართალი, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, მეორე პრაქტიკა, რომელიც ხანდახან არ არის ადეკვატური კანონის, მაგრამ თუ ჩვენ არ გვექნა კარგი კანონი, ვერასოდეს ვერ მივიღებთ სამართლიან საზოგადოებას. ხა ეს არის ძალიან მარტივი საკითხი და თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ უნდა კანონისთან რახან ვიღაცებს უათ იქცევიან, ჩვენ სანალოგიოთ უნდა მოვიქცეთ, მე ნამდვილად ამ საკითხში ვერ დაგეთანხმებით. მე მინდა რომ ჩემი აზრი ეს არჩევა ვწდები, მე მინდა რომ ქვეყანაში იყოს კარგი კონსტიტუცია, კარგი კანონები და კარგად შევასრულოთ შემდეგ ის კონსტიტუციას და ის კანონებს. ეს არის სწორი გზა. დანარჩენი გზა არ მიგვიყვარს ჩვენ იქამდე, რასაც თქვენ ამბობდით და ის უმცირესობები რომ ი დარღვეულია მათი უფლებები, ეგეც ძალიან ცუდია და ამაშიც რა თქმა უნდა გეთანხმებით.
ბანოლაშა, ამ ეტაპზე მსმენელისთვის რომ იყოს ნათელი, როგორ ფიქრობთ თქვენ, არის თუ არა გამოსავალი ამ ეტაპზე? როცა უკვე სამი მოსმენით მიღებულია ცვლილებები, როცა პრეზიდენტის ვეტოს დადება არ დადების მოლოდინია, უფრო ვეტოს მოლოდინი არის და გრძელდება კიდევ პრეზიდენტის აცხადებს მზადყოფნას, რომ გააგრძელოს კონსულტაციები. შეხვდა ოპოზიციას, შეხვდა აგერ უმრავლესობის წარმომადგენლებს, ახლა პარლამენტისა და პრეზიდენტის წარმომადგენლებიც ვენეციის კომისიაში მართავენ შეხვედრებს, ხვალ პლენარული სხდომა, ვიცით კომისიის პოზიცია აი ამ ვითარებაში.
და პროცესი უნდა გააგრძელდეს, იმიტომ რომ კარგი ცხოვრება დემოკრატია ერთ დღეში არ შენდება ცხადია, ხო? ჩვენ
დაწთავდება რომელიმე დღეს.
არც თავდება რომელიმე დღეს, ჩვენ არა გვაქვს უფლება რომ დავნებდეთ. და აი ადამიანები, რომლებსაც ასეთი განწყობები აქვთ, რომ ხშირად სამართლიანად არიან შოთებულები, მათი ინტერესები არის მთავარი დღეს, ხო? ქვეყანაში მთავარი არის ადამიანი და მის ინტერესებზე მე ვფიქრობ. იდეალური არაფერი არის, უბრალოდ უნდა გავაგრძელო ბრძოლა. მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტმა აუცილებლად უნდა მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რაც მას მიაჩნია სწორი და არ უნდა შევიდეს თამაში. და თამაში შესვლა ნიშნავს, რომ რაღაცა დადგან და სპექტაკლი ვითომ საბოლოოდ შეთანხდნენ და ეს იყო შეთანხმებისთვის და არა საქმისთვის. პრეზიდენტ ჩემი კიდევ მე ჩემი აზრია, მან ყველაფერი რაც არ მოწონს და მიაჩნია რომ არ არის სწორი, ეს არის კონსტიტუცია, მან მოიცეს როგორც სინდისიერმა პოლიტიკოსმა, ეს სინდისიერ პოლიტიკოსმა უნდა დაადოს ვეტო. ე ჩემი აზრი, მე რო ვიყო მის ადგილზე, ასე მოიქცეოდი, არ გამოვეკიდებოდი რაღაცებს. სხვა შეშ წინაზე რაც გააკეთეს პარტიებმა და პრეზიდენტმა, მე იმ საკითხში არ დავეთანხმე, იმიტომ რომ მათ ხუთი საკითხი შეარჩიეს, როდესაც იყო კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები და რაღაცა აი მანდ იყო კონსენსუსი. ეს ჩემი აზრით მაინც უფრო თამაშს გავდა და არა მიზანზე, ასე თქვა, ორიენტირებული სწორი არ იყო ჩემი. Ну, მე ვაკრიტიკებ ამ შემთხვევაში, ეს არ ნიშნავს, რომ მათ რაღაც ქვეყანას უღალატეს, ეხა იგი სულელეს არ ლაპარაკობ ცხადზე. უნდა მიიღოს ძალიან ძლიერი გადაწყვეტილება, არა უშავს, დაიძლევა, მაგრამ დარჩება ეს და ეს იქნება საფუძველი გაგრძელდეს შემდეგ ბრძოლა უკეთესი კონსტიტუციის.
ძალიან დიდი მადლობა. ლაშა ტუღუში უკაცრავად, ლაშა ტუღუში გახდა ჩვენი სტუმარი, გაზ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. ჩვენ კონსტიტუციური ცვლილებების პროცესზე გავაგრძელებთ საუბარს, ბუნებრივია, და პროცესიც როგორც ჩანს გაგრძელდება. არც ისე დიდი